siyasətlərinə zidd mövqelər tutmağa çox meyilli olduğunu qeyd etdilər. Bəzi hallarda o, Yəmən və Suriyada agresiv siyasətlərin həyata keçirilməsini dəstəkləyirdi. Halbuki Trump birbaşa hərbi müdaxilələri azaltmağa çalışırdı. Bu, artan fikir ayrılıqları prezidentin milli təhlükəsizlik müşavirinə olan etimadının azalmasına zəmin yaratdı. Nəhayət, bütün bu səhvləri kiber məkanda açıq təhlükəsizlik səhvindən tutmuş, diplomatik səviyyədə koordinasiyasız hərəkətlərə qədər nəzərə alaraq, Valtsın vəzifədən kənarlaşdırılması qaçılmaz görünürdü. Trumpın onu tamamilə kənarlaşdırmaq əvəzinə, ABŞ-nin BMT-dəki səfiri kimi göndərmək qərarı partiya daxili birliyin görünüşünü qorumaq üçün bir addım idi. Halbuki o, faktiki olaraq Ağ Evin təhlükəsizlik qərarları dairəsindən kənarda qalmışdı. Bu yerdəyişmə Rubio'da daxil olmaqla Trumpın etibarlı simalarının əlində təhlükəsizlik və diplomatik gücün daha çox mərkəzləşməsinin başlanğıcı hesab olunur. Dövlət katibi Marco Rubio'nun Trump tərəfindən müvəqqəti milli təhlükəsizlik müşaviri təyin edilməsi Ağ Evin son dövrlərdəki ən mühüm və mübahisəlik qərarlarından biri sayılır. Bu seçim təkcə milli təhlükəsizlik müşavirinin nigaran edici mövqeyinə görə deyil, həm də Rubio'nun siyasi keçmişi və Trump'la xüsusi münasibətləri səbəbindən analitiklərin geniş diqqətini çəkib. Əvvəllər Trump'ın tənqidçisi kimi tanınan Rubio, son iki ildə mövqeylərini əhəmiyyətli dərəcədə Trump'ın siyasətləri istiqamətində dəyişdirərək onun ən sadiq müttəfiqlərindən birinə çevrilib. Rubio'nun bu vəzifəyə təyinatı onun hazırda dövlət katibi olduğu və hələ də rəsmi olaraq bu mövqeydən istifa etmədiyi bir şəraitdə baş verdi. Bu vəziyyət potensial olaraq 70-ci illərdə eyni vaxtda həm dövlət katibliyi, həm də milli təhlükəsizlik müşaviri kimi iki əsas rolu icra edən Henry Kissinger dövrünü xatırladır. Xarici siyasət və milli təhlükəsizlik kimi iki nigaran edici vəzifənin Rubio'nun əlində cəmləşməsi ilə Trump faktiki olaraq böyük təhlükəsizlik və diplomatik qərarlar üzərində daha birbaşa və vahid nəzarət əldə edib. Bu məsələni bir çoxları ABŞ icra strukturunda görünməmiş güc mərkəzləşməsinin əlaməti hesab edirlər. Rubio bu iki roldan əlavə Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi və hətta Milli Arxiv kimi qurumlara da dolayı nəzarəti həyata keçirir ki, bu qeyri-addi məsuliyyət kombinasiyası onun Trump hökumətinin xarici siyasətində mərkəzi figur kimi mövqeyini möhkəmləndirib. Bu güc mərkəzləşməsi Milli Təhlükəsizlik Şurası və Müdafiə Nazirliyi kimi ənənəvi strukturların qərar qəbul etmə prosesindəki rolunu azaldıb və strateji qərarlar daha çox prezidentə sadiq olan kiçik bir dairə tərəfindən qəbul edilir. Nəticədə, Rubio'nun müvəqqəti Milli Təhlükəsizlik Müşaviri təyin edilməsi sadəcə bir kadr dəyişikliyindən daha çox məna kəsb edir. Bu addım Trumpın öz hökumətinin xarici siyasət strukturunu ənənəvi institusionalizmdən daha çox şəxsə əsaslanan sədaqət mərkəzli və daha çevik bir modelə dəyişdirmək cəhdinin daha böyük bir nümunəsinin bir hissəsidir. Gündəlik karbohidrat ehtiyacının düzgün hesablanması sağlamlığın qorunmasına kömək edir. Burada bədənin ehtiyacı olan dəqiq karbohidrat miqdarını necə hesablamaq lazım olduğunu öyrənəcəksiniz. Karbohidratlar insan qidalanmasının əsas sütunlarından biridir və bədən üçün əsas enerji mənbəyi hesab olunur. Bu maddələr əsasən çörək, düyü, kartof, meyvə və tərəvəz kimi qidalarda olur və gündəlik fəaliyyətlər üçün lazım olan enerjini təmin edir. Amma bilirsinizmi ki, bədəninizin hər gün nə qədər karbohidrata ehtiyacı var ki, optimal fəaliyyət göstərə bilsin? Gündəlik karbohidrat ehtiyacının hesablanması həyata əhəmiyyət daşıyır. Çünki bu, enerji səviyyəsinə, ürək sağlamlığına və çəkinin idarə olunmasına böyük təsir göstərir. Əgər karbohidratlar həddindən artıq qəbul edilərsə, bu artıq çəkiyə səbəb ola bilər. Əgər az qəbul edilərsə, enerji çatışmazlığı və zəiflik yarana bilər. Buna görə də bədənin xüsusi ehtiyaclarını tanımaq və karbohidrat qəbulunu düzgün şəkildə hesablayıb tənzimləmək, ümumi sağlamlığın qorunması və bədənin funksiyalarının optimallaşdırılması üçün çox vacibdir. Gündəlik karbohidrat ehtiyacını hesablayarkən bir neçə faktoru nəzərə almaq lazımdır ki, hər biri bu qida maddəsinin istehlakına birbaşa təsir edir. Bu faktorlar yaş, cins, fəaliyyət səviyyəsi, sağlamlıq məqsədləri və gündəlik kalori miqdarını əhatə edir. Yaş və cins. Böyüklərdə karbohidrat ehtiyacı uşaqlardan daha çoxdur. Həmçinin, kişilər ümumiyyətlə daha yüksək əzələ faizi və daha çox fiziki fəaliyyət səbəbindən daha çox karbohidrat ehtiyacı duyurlar. Fəaliyyət səviyyəsi. Fiziki fəaliyyətlə məşğul olan insanlar, məsələn idmançılar və ya fiziki işlə məşğul olan şəxslər optimal performans üçün lazımi enerjini təmin etmək məqsədi ilə daha çox karbohidrata ehtiyac duyurlar. Sağlamlıq məqsədləri. Kilo vermək və ya əzələ kütləsini artırmaq kimi məqsədlər. Karbohidrat ehtiyacına təsir edə bilər. Məsələn, kilo vermək üçün karbohidrat istehlakı azaldıla bilər. Lakin, əzələ kütləsini artırmaq və ya davamlı məşqlər üçün karbohidratların artırılması faydalıdır. Kalorilərin faizi. Karbohidrat ehtiyacını hesablamanın usullarından biri gündəlik kalorinin müəyyən faizini əsas götürməkdir. Ümumiyyətlə, karbohidratlar gündəlik kalorinin 45%-dən 65%-nə qədər təşkil etməlidir. Gündəlik kalori miqdarı. Hər bir insanın kalori ehtiyacı yaşa, çəkiyə, fəaliyyət səviyyəsinə və sağlamlıq vəziyyətinə görə fərqlənir. Ümumiyyətlə, bir böyüklük üçün gündəlik kalori ehtiyacı 1800-2500 kalori arasında dəyişir. Bu faktorlar sizə ehtiyacınız olan karbohidrat miqdarını dəqiq hesablamanızda kömək edəcək və onu bədənin ehtiyaclarına görə tənzimləməyə imkan verəcək. Sadə karbohidrat ehtiyacını hesaplama formulu. Birinci mərhələ, gündəlik kalori ehtiyacını hesaplayın. Hər bir insanın gündəlik müəyyən bir kalori ehtiyacı var. Bu miqdar ümumiyyətlə böyüklər üçün 1800 ilə 2500 kalori arasında dəyişir. İkinci mərhələ, karbohidrat faizini hesaplayın. Karbohidratlar gündəlik kalorilərinizin 45%-dən 65%-nə qədərini təşkil etməlidir. Üçüncü mərhələ, kaloriləri karbohidrat qramına çevirin. Kaloriləri karbohidrat qramına çevirmək üçün əldə edilən kalorini 4-ə bölmək lazımdır, çünki hər bir qram karbohidrat 4 kalori enerji verir. Aktiv insanlar üçün hesablanma. Daha aktiv insanlar daha çox karbohidrat ehtiyacı duyurlar. Bu insanlar üçün adətən kalorinin 55%-dən 65%-nə qədərinin karbohidratlardan gəlməsi lazımdır. Bu şəkildə, hər kəsin ehtiyacı olan karbohidrat miqdarını sadə bir şəkildə hesablamaq mümkündür. Karbohidrat ehtiyacı yalnız gündəlik kalori ilə məhdudlaşmır və bir neçə başqa amil də buna təsir edir. Bu amillərdən biri yaşdır, çünki yaş artdıqca fiziki fəaliyyət azalır və bədən daha az enerji ehtiyac duyur. Çəki və bədən tərkibi də təsirlidir, çünki əzələləri daha çox olan və ya daha ağır olan insanlar daha çox karbohidrat ehtiyac duyurlar. Həmçinin fiziki fəaliyyətin növü də mühüm rol oynayır. İdmançılar və davamlı məşqlər edən insanlar daha çox enerji sərf etdikləri üçün karbohidrat istehlaklarını artırmalıdırlar. Nəhayət, ümumi sağlamlıqda karbohidrat ehtiyacına təsir edir. Şəkərli diabet və ya ürək problemləri kimi xəstəlikləri olan insanlar karbohidrat istehlakını diqqətlə nəzarət etməli və həkim və ya dietoloqla məsləhətləşməlidirlər. Gündəlik karbohidrat ehtiyacını hesablamaq sağlam bir pəhrizə çatmaq üçün əsas addımdır. Bu hesablamalar bədənin ehtiyacı olan karbohidrat miqdarını dəqiq müəyyən etməyə kömək edir. Yaş, cins, fəaliyyət səviyyəsi və sağlamlıq məqsədləri kimi amillər bu ehtiyacın təyin olunmasında təsirli ola bilər. Karbohidrat istehlakı gündəlik kalori ehtiyacına uyğun tənzimlənməlidir. Aktiv insanlar daha çox karbohidrat ehtiyacı duyurlar və mürəkkəb karbohidratlar, məsələn, tam taxıllar və buğda çörəyi daha yaxşı seçimlərdir. Karbohidratların balanslı istehlakı, enerji səviyyələrinin saxlanması, çəki nəzarəti və ümumi sağlamlıq üçün faydalıdır. Nəhayət, Hər bir şəxsin karbohidrat istehlakı yaş, fəaliyyət səviyyəsi və sağlamlıq vəziyyəti kimi şəxsi şərtlərinə uyğun tənzimləməlidir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Aziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda növbəti Mişkat proqramını bərabər eşidirik. Rabbana Rabbana
Mishkat Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Salam və salavat olsun Həzrəti Muhammed və Ali Muhammedə.
Ya Rabbi salli alə Muhammed. Ya Rabbi salli aləyhi və əli. Ya Rabbi salli ala Muhammed Ya Rabbi salli alayhi wa ali Ya Rabbi salli ala Muhammed Ya Rabbi salli alayhi wa ali Ya Rabbi salli ala Muhammed Ya Rabbi salli alayhi يا ربي صل اللهم صل على محمد وآل محمد يا
İltimas duamız vardır mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Növbəti Mişkat verilişinə Mübarəkə Muhammed surəsinin 7-dən 9-cuya qədər ayların oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Allah Taala Mübarəkə Muhammed surəsinin 7-dən 9-cuya qədər ayələrində buyurur:
Ya eyyuhellezine amenu in tansurullaha yansurkum ve yuthabbit aqdamakum vellezine keferu feta'sen lehum ve adalla a'malahum zalika biannahum kerihu ma anzalallahu feahbata a'malahum
Ey iman getirenler! Eğer Allah'a kömək edəsiniz, Allah sizə köməkli edər və ayaqlarınızı sabitləşdirər. Kafirlər isə qoy yıxdıqları yerdən dura bilməsinlər. Kafirlər isə qoy yıxıldıqları yerdən dura bilməsinlər. Onların əməllərini Allah boşa çıxarar. Bu, ona görədir ki, Allahın nazil etdiyini xoşlamadılar. Və Allah onların əməllərini boşa çıxartdı.
Estağfirullahəl-ləzi la ilahe illa huvəl hayyul qayyum. Estağfirullahəl-ləzi la ilahe illa huvəl hayyul qayyum. Zul cəlali vəl ikram və ətubu iləyh.
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Mişkat verilişini İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Məhəmməd surəsinin 7-dən 9-cuya qədər ayələrini oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi isə bu mübarək ayələrin şərhinə keçirik. Bundan əvvəlki verilişdə müharibə meydanında İslam düşmənləri ilə necə qarşılaşmaq barəsində söhbət olundu. Bu ayələr həmin ayələrin davamında möminlərə xitabən buyurur, müharibə meydanı döyüş, toqquşma və mübarizə meydanıdır və həmin meydanın özünə məxsus çətinlik və zəhmətləri vardır. Bununla da din və vətən yolunda müdafiə və mübarizə etmək üçün dözümlü və möhkəm olmalıyıq. Əgər siz düşmən qarşısında polad iradə ilə dayansanız, tam əmin olun ki, Allah sizi kömək edib düşmənə qalib edər. Çünki Allah düşmənlərin məhv və nabud olmasını iradə etmişdir və onların şum planlarını boşa çıxarıb yoxa çıxarar. Lakin düşmənlər Allah və onun elçisinin həyat bəxş edən təlimləri qarşısında təslim olmaq yerinə onlarla mübarizəyə başlamışlar. Bununla da işlərinin sonu həlakətdir və əsla təyin etmiş batil məqsədlərinə çata bilməyəcəklər.
نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
İltimas ve duamız vardır mümin ve müsəlman bacı qardaşlarımız. Mübarəkə Məhəmməd surəsinin 7-dən 9-cuya qədər ayələrindən bu dərsləri öyrənirik. Yalnız Allah'a İmanlı olmaq kifayət etmir, həm də Allah dininin yayıb genişləndirilməsi üçün çalışmalı, dini haqq yolundan yayındıran amillərlə mübarizə aparmalıyıq. Allah dininin yardım etməsinin necəliyi müxtəlif şərait və mövqelərdə fərqlidir. Din marifini bəzən dil və bəyanla, bəzən mal və sərvətlə, bəzən isə candan keçməklə yayıb inkişaf etdirməliyik. İlahi təlimlərinə görə qəlbdə ikrahla yanaşma insanın vücudundakı küfrün nişanəsidir və yaxşı əməlləri yoxa çıxarır. Haqla qarşılaşmağın nəticəsi həlakətdir və insanı insanlıq sahəsindən uzaqlaşdırar.
Subhanallahi'l-azimi və bihamdi سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي
İltimas-ı duamız vardır mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız. Növbəti Mişkat verilişinə Mübarəkə Məhəmməd surəsinin 10 və 11-ci ayələrini oxunuşu tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Allah Taala Mübarəkə Məhəmməd surəsinin 10 və 11-ci ayələrində buyurur.
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم
Məyər yeryüzündə heç gəzib dolanmayıblar ki, özlərindən qabaqçıların ahir aqibətinin necə olduğunu görsünlər. Allah onları darmadağın etdi. Kafir üçün də belə ahir aqibət vardır. Bu ona göredir ki Allah iman getirenlerin mevlasıdır ve kafirlerin hiçbir mevlası yoktur.
Allahümme gfir lana varhamna ve afina ve afu anna fid dunya vel ahira inneke ala kulli şeyin kadir.
Müminler, Mişkat verilişini dinlemektesiniz. Mübareke Muhammed suresinin 10 ve 11. ayelerin okunuşu ve tercümesini dinlediniz. İndi ise bu mübarek ayelerin şerhine geçirik. Qabaqki ayelerin devamında Allah Teala bu ayelerde Müslümanlarla düşmançılıkdan kafirler ve müşriklere haberdarlık edir ki, eğer gezip dolanıp etrafınızdaki bölgelere dikkat yetirseniz, geçmiş gövmlerin nece mahvolup darmadağın olduklarını görersiniz. Bu ahir akıbeti yalnız bazı keçmiş gövmlere hesr olmağı zannetmeyin. Siz de eğer onların yollarını izleseniz, onların talihine uğrayıp helak olacaksınız. Aslında kimse size yardım etmeyecektir. Çünkü Allah öz düşmanlarını destekleyip himaye etmez. Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz, Mübareke Muhammed suresinin 10 ve 11. ayelerinden bu dersleri öğrenirik. Keçmiş gövmlerin tarih ve hikayesini mutala edip, yer yurdularına yakından müşahit etmek, ibret almak, öğüt almak üçündür ve İslam'da bu megam təkid ile vurgulanmıştır. Kafirlerin dünya imkanlarından en yakşı formada faydalanması bizi sehve salmamalıdır. Çünkü yakşı ahir akıbet onlara ait değil. Allah'a inam, dünya ve ahirette Allah'ın rahmet ve himayesini kazanmak için bir vasitedir. Ve küfr Allah'ın rahmetini itirmek için en önemli amildir.
La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, ma lana rabbun siva.
La ilahe
ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا.
لا إله إلا الله. لا إله.
Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz, çok menevi anlar yaşanmaktadır. bu gözəl və mənəvi anlarda Bakının şəri vaxtı ilə axşam azanının ərəfəsində birlikdə Qur'an-ı Kerimdən bir neçə mübarəkə ayənin təlavətini eşidirik.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Yeah. سيدخلون في فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم.
Bakının şer'i vaktiyle akşam azanı.
Allahu akbar, Allahu akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل
Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan canlı yayın Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Verilişin bu hissəsində Təbriz Radiosunun hörmətli eksperti Hüccətül İslam vəl-Müslimin Hacağa Məhəmməd İsmailinin dəyərli söhbətlərini eşitdik.
Bismillahirrahmanirrahim. Əzizlərimiz, ərz olundu ki, Həzrət Məhəmməd Həzrət Xədicə ilə evlənəndən sonra Allah Taala neçə nəbələrə övlad verdi. Qasim, Abdullah, Tahir, Təyyib, Rüqəyyə və Ümmə Kulsum və Həzrət Fatimə Həzrət Xədicədən olan övladlərdilər ki, Peyğəmbərin hal həyatında Bunlar dünyadan getdilər, həyatlarını dəyişdilər. Yeganə Həzrəti Fatimə qaldı. Tüm Peyğəmbərin Mariyə Qibtiyədən də sonralarda ki, kənizidir, bir oğlu oldu İbrahim adında. Hətta İbrahim də həyatını dəyişdi, dünyadan getdi. Bir iddət cahil ərəblər Peyğəmbərə əbtər, yəni sonsuz xitab elədilər. Çünki indi də var çox adamlar, belə bilərlər ki, insanın qızı olsa sonsuzdur. Oğlan olanda sonsuz olmur. Elə bu fikir, bu zehniyyət o zamanda da var idi. Bu sözlər çoxları Peyğəmbərin yanında deyirdilər və Peyğəmbəri ürəyini əziyyət edirdilər, incidirdilər, narahat edirdilər. Allah Taala Peyğəmbərin o ürəyi ki, həmişə sakit idi, aram idi, çox itminən bu aram tapsın, Kovsər surəsini ki, Həzrəti Fatimə Zəhranın haqqındadır, nazil elədi. Niyə Həzrəti Zəhranın haqqındadır? Çün ayədə deyir, innə şanəkə huvəl əbtər, adamlar ki, sənə məsxər edirlər ki, sonsuzdur, özləri sonsuzdur. Ki, bu ayə nazil oldu. Bismillahirrahmanirrahim. İnna ənzəlnahu, İnna ə'teyna kəl-Kovsər. İnna ə'teyna kəl-Kovsər. Ey Peyğəmbər, biz sənə Kovsər əta eləmişik. Fəsəlli li rəbbikə vənhər. Bu, Allah verən nemətin müqabilində həm namaz qılcınən, çün namaz şükranədir. Allahın nemətlərinin qabağında biz şükr edirik namaz qılır. Vənhər və bir dənə də dəvə qurbanlıq eləcinəm. İnnə şani ikəm. Huvəl əbtər, o adam ki, sənə təməsxur edir, məsxər edir ki, bu sonsuzdur, özü əbtərdir. O adamlar ki, Quran təfsirində deyirlər, Kovsər çoxlu xeyr mənası nədir? Düzdür, Kovsər çoxlu xeyr mənası nədir? Amma ayənin sonundakı nəşanı ki, huvəl əbtər, bunu göstərir ki, ayə kimin haqqında nazil olubdur və nə haqda nazil olubdur. Bir hər hal, Xədicədən nişanə qalan xanım Fatimə-i Zəhra salamullah əleyhə oldu. Peyğəmbər 55 sinə qədər, 55 yaşına qədər başqa evlənməq olmamışdı. Həzrət Xədicə fəqət onun həyat yoldaşı idi. Həzrət Xədicə həyatını dəyişəndən sonra, dünyadan rəhlət edəndən sonra, Peyğəmbər bu neçə ildə neçə dənə xanımla evləndi. Və bu evlənməqlıqda çox adamlar Peyğəmbərə irad tuturlar ki, Peyğəmbərin xanımı çoxudur, bülmürlər ki, xeyr, bu cür deyil Peyğəmbər. Əgər bir insan o qərizli, cinsi qərizlə üzrə evlənsə cavanlıq vəxtində, Peyğəmbər 55 yaşını etkəndə insan o qocalığa tərəf gedir. İnsanın hissi və qərizli cinsisi azalır, olmaz. Peyğəmbər əgər istəsəydi, çoxlu evlənmiqlər olsun, izdivaclar olsun, 25 yaşında, 30 yaşında evlənərdi. Amma 55 yaşına can Peyğəmbər evlənməmişdi. Amma Xədicə dünyadan gedəndən sonra Peyğəmbər neçə nəfərlə evləndi, o da bir hesab üzrə evləndi. Çün Ərəb mədəniyyətində damad, kürəkən cüzvü qəbili hesab olardı. Və hər qəbilənin damadından difa eləməklik o qəbiliyə lazım və vacib olardı. Peyğəmbər buna görə ki, tayfalar və qəbilələr Allahın əmrindədir, difa eləsinlər, Teym kabilesinden, Teym tayfasından Ayşe Ebu Beşir'in kızıyla evlendi. Adi kabilesinden Hafsa Ömer'in kızıyla evlendi. Beni Ümeyye tayfasından Ümmü Habibe Ebu Süfyan'ın kızıyla evlendi. Safiye Beni İsrail'den yani Heyber'de Heyber muharebesinden sonra Safiye ile evlendi. Ve dikkat ederseniz hamısı bir hesap üzüldenidir. Neyin ki mesela cinsi alakadar zatdır. Yok. Hesap kitabı vardı bundan. Ve hiç hanımdan da peygamberin övladı olmadı. Fakat Hazreti Hacan idi ki az eledim onlar da hayatlarını değiştirdiler. Bir de Mariye Kiptiye'den İbrahim idi ki o da hayatını değiştirdi. Fakat peygamberden yadigar kızı Hazreti Fatime Zehra selamullah aleyha kaldı. Mekke'ye bir il yazırlar bir qəhətlik geldi. Ve açlık demek olar düştü. Peygamber bir günleri Əmisi Abbas'a dedi Əmucan Ebu Talib'in əyalı vardı. Uşağı çoxdu. Gedək onların uşaqlarından gətirək biz də köməklik eləyək, saxlayaq. Onun bir zərrə məişətdə çətinliyə düşməsin. Abbas qəbul elədi. Dedi, çox yaxşı bir sözdür. Gedək bu işini alacağım. Və getdilər. Cəfər Həzrət Əlinin qardaşı Cəfəri Abbas apardı. Və Həzrət Əlini də Peyğəmbər gətirdi. Və gətirəndə Peyğəmbər buyurdu ki, mən onu seçdim ki, Allah mənə seçibdi. Mən onu bəyəndim ki, Allah mənə bəyənibdi. Və Həzrət Əli əleyhissalam da Nəhcül-i Bəlağədə buyurur ki, hamımız bilirsiniz ki, mən o adamam ki, Peyğəmbər məni tərbiyə eləyibdi. Peyğəmbər məni qucağımda böyüdübdi. Peyğəmbər mənə xorək yedirdirdi. Peyğəmbər məni öz yatağının yanında yatırdırdı. Və bu sözü bu ki, necə dəvənin balası hər yerə getsə, anasının yanıca dolanardı, mən həmişə Peyğəmbərin yanındaydım. Və hər gün Peyğəmbərin ətrini istişmam elirdim və onun əxlaqlarından öyrənirdim. Əli Peyğəmbərin tərbiyəsatda böyüyən bir şəxsidir. Hər il Peyğəmbər Məkkənin yaxınlığında bir mağara vardı, Hera mağarası. Yarım saat demək olar şəhrdən yol vardı. Peyğəmbər gedərdi daim olaraq o mağarada oturardı. Fikirləşərdi, ibadət elərdi. Xüsusilə Ramazan aylarında Peyğəmbər gedərdi ora. Və Həzrət Xəzirə bülərdi. Peyğəmbər hər zaman yoxdur, bülərdi ki, Hera mağarasındadır. Ora gedibdi, ibadətə gedibdi. Peyğəmbər fikirləşərdi, baxardı, aya bir belə yerlər, göylər, nəzm, nizam, bunlar öz-özünə yaranılıbdi, bunları bir yaradan yoxdi. Yəni, insan gərək öz içərisindən, fitrətindən fikirləşə görə ki, Allah Taalanı dərk eləyə tapa. Hər kəs də əgər içəridən Allahı tapsa, imanı da qüdrətli olur da çox olar. Fikirləşirdi, Allahın xilqətinə baxırdı. Və bir də bu ki, mənim gələcəkda bu xalq ilə neynəməliyəm. Fikirləşirdi, bu xalq nə qədər mədəniyyətdən dalıdılar, öz əlləri ilə yontaladıqları, təxtədən, düzəldən, xurmadan düzəldən bir zatlar ki, düzəldirdilər, onu özlərinə Allah eləyib, ona pərəstiş edirlər. Və fikirləşirdi, nə cür bu cahil insanları mən ayıldım ki, bu işi görməsinlər. Ona görə həmişə Hira mağarasında ibadətə və fikrə məşğul olardı. Çünki təfəkkür, fikir eləmək də çox mühümdir. Bu zamanədə insanlar fikir eləmirlər, ona görə işləri də başa çatmır. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
İltimas edə duamız vardır mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız. Müminlər, növbəti Mişkat verilişinə mübarikə Muhammed surəsinin 12-ci ayəsinin oxunuşu tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Allah Taala mübarikə Muhammed surəsinin 12-ci ayəsində buyurmuşdur.
İnna Allaha yudkhilu'l-lezina amanu ve amilus-salihati cennetin tecri min tahtiha'l-enhar. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
Allah iman getirip salih əməllər edənləri altından arıqlar axan cənnətlərə daxil edər. Kafirlər isə dünyada faydalanırlar. Heyvanların yedikləri kimi yeyirlər. Cəhənnəm odu onların məskənidir.
Nurul bari yağmur dari barru amani fi imani najru samaha şamsu hudana sirru havana qur'ana. Nurul bari yağmur dari barru amani fi imani najru samaha şamsu hudana sirru havana.
Hörmətli dinləyicilər, iltimas dua edirik hamınızdan Mişkat verilişini İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Mübarikə Muhammed surəsinin 12-ci ayəsinin oxunuşu və tərcübəsini dinlədiniz. İndi isə bu mübarikə ayənin şərhinə keçirik. Dünyada iman və küfr əhlini bir-biri ilə müqayisə etməyin davamında bu mübarikə ayə bu iki qrupun qiyamət günündəki mövqeyini müqayisə edib buyurur, dünyada borclarını düzgün şəkildə yerinə yetirən və yaxşı işlərin ardını tutan kimsələr qiyamətdə yamyaşıl, bollu nemətləri olan və sevinclə dolu bir mövqeyə çatacaqlar. Lakin haqla mübarizə edənlərin yeri yandırıcı cəhənnəm odudur. Çünki onlar dünyada davamsız həzlərin ardını tutub, qiyamətlərinə heç bir zumar qazanmadan heyvanlar kimi yalnız yeyib içib həvəsranlıq etmişlər.
Allahumma ighfir lana varhamna va'afina va'fu anna fid dunya wal akhira innaka ala kulli shay'in
Möminlər, Mübarikə Məhəmməd surəsinin 12-ci ayəsindən bu dərsləri öyrəndik. Dünyanın həzləri az ya çox, davamsız və fanıdır. Buna görə qalarğı və əbədi qalmaq üçün ahirətə fikirləşməliyik, ahirəti düşünməliyik. Qur'an insanın dünya nemətlər və həzlərindən faydalanmağı caiz bilir, lakin heyvan kimi yaşamağı nəhyidir.